VOA.
Akka komishinerii mirga namaa tokkummaa mootummoota Michel Bachelet urbaan dabar keessatti uummatni nagaa naannootti giraa keessa jiru rakkin hamaa keessa jira. Rakkin nama mirga namaa akka malee itti dhaban jedhan keessa jira. Akka gabaas kanaatti mirga dhabeetiin rakkoomtu keessa jira. Rakkinni kun immoo hagi tokko wanjal waraanaatiin nama macheessuu danda'a. Lisa Schlein'itti Geneva oduutan erge tujubeennutti.
Bakka hedduu quunnamtiin waan hin jirreef himannaalee kana qorachuu akkasumas Tigraay keessa ka jiru dararaa dhala namaa hagam akka ta'e addaan baasuun rakkisaa ta'ee jira. Haala jiru gamaagamuu siviilotaaf eegumsa gochuuf yakkamtoota yakka dalagan murtiitti dhiyeessuuf qorattoonni mirga namaa walabaa naannoo sana dhorkaa tokko malee akka seenan tokkummaa mootummootaatti hooggantuun dhimma mirga namaa Michel Bachelet gaafataniiru. Dubbiimtuun koomishinaricha Liz Truss akka jedhanitti waajjirri dhimma mirga namaa seerri gargaarsa namoomaa akka sadarkaa addunyaaf kan mirga namaa gareelee walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaataniin cabuusaa kan agarsiisan odeeffannoo hedduu argateera jedhan.
These include artillery strikes on populated areas, deliberate targeting.
Kanneen kunis naannoo uummanni itti heddummaatetti haleellaa meeshaa gurguddaa raawwachuu, beekaa haleellaa siviilota irratti qiyyaafate raawwachuu, seeraan ala ajjeechaa raawwachuuf saamichi bal'inaan geggeeffamuun keessatti argamu. Kanneen keessaa kanneen ijaan argan akka jedhanitti kan Eertiraa waliin waldaangeessu magaalaa Humaraa irratti sadaasa 9:11 haleellaa meeshaa waraanaa gurguddaan raawwatameera. Dhukaasi Eertiraa irraa dhukaafame naannolee manneen jireenyaaf hospitaalotaa dha'uu isaanii namoota hedduu nuti magaalattii keessaa dubbisne nuuf ibsaniiru jedhan. Truss akka jedhanitti waraanni Itoophiyaaf humnoonni naannoo Amaaraaf milishoon Humara to'achuu isaanii gabaasame. Kanneen kunis siviilota ajjeesaniiru hospitaalota, baankilee, manneen daldalaa, galmaawwan gabaaf mana namaa dhuunfaa saamaniiru himannaan jedhu dhiyaateera. Truss haala suukanneessaa kabiroo hedduullee tuqaniiru. Kanneen keessaa inni hamaan sadaasa 9 maayikaadiraa irratti karaawwatameef dhibba hedduutti kalakkaawamaniif keessumaa gosoonni Amaaraa jamaan ajjeefamuu isaaniiti jedhan. Komishinarittiin olaanoon kana dura siviilonni kanneen walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaataniin ajjeefaman yoo ta'e ajjechawwan sun immoo yakka waraanaa ta'uu waan danda'aniif itti gaafatamummaan akka jiraatu akkasumas haqa mirkaneessuuf qorannaan walabaaf loogii hin qabaanneef ifaa ta'e gaffageenyaan geggeeffamuu akka qabu hubachiisaniiru jedhan. Truss akka jedhanitti loltoonni Eertiraa Tigraay keessa jiraachuu isaanii lola sana keessatti hirmaachuuf kana waliin kan wal qabatan dhiittaa mirga namaa seera sadarkaa addunyaa cabsan ilaalchisee jiraachuu waajjirri isaanii odeeffannoon isa ga'uusaaf garuu hanga yoona hin mirkaneessin jirra jedhan. Mootummaan Itoophiyaa loltoonni Eertiraa walitti bu'iinsa sana keessatti hirmaatan ka jedhu haalee jira. Walitti bu'iinsi sun jalqabuusaa baatii 7 dura baqattoonni Eertiraa 1960 ta'an mooraa 4 kan Tigraay keessa jiru keessa qubatanii turan. Erga sanaa qabee hedduun isaanii nageenya isaaniif sodaaf jecha gamasii baqataniiru. Jalqaba baatii kanaa koomishinarri dhimma baqattootaa akka tokkummaa mootummootaa Filippo Grandee akka jedhanitti waajjirri isaanii Tigraay keessa kanneen jiran baqattoonni Eertiraa ajjeefamuu, ukkaamsamanii butamuuf dirqisiifamanii Eertiraatti deebifamuu isaanii gabaasisuu kanneessaan isaan ga'ee jira. Yeroodhuma wal fakkaatu Yuunaayitid Isteetsi loltoonni Eertiraa Itoophiyaa keessa sossoa'aa jiraachuu isaanii kan amantu ta'uu ibsuudhaan gamasii akka ba'an waamicha dabarsiteetti.
Mootummaan Itoophiyaa lolii Tigraay qaataa dhumate wardhaa odeessutti ammallee lolaa jiran jedhe malee lolii Tigraay qaataa dhumatee jedheetiin dubbachaa ba'e. Itti guddaan waraan Itoophiyaa Jeneraal Biraanuu Juulaaleen haleellee tanuma mirkaneessa. Lolii Tigraay dhumate TPLF illee duu qofaa miti akka lammeessoolleen kaan iddoo ta'een ambaasaaddar Fessaas Gadoom nama Ameerikaa jiru. Mootummaa naannoo Tigraay bakka bu'ee dubbadhaa jedhetti nutti Adaanech Fessaayyee dubbise tujubee nutti.
Ambaasaaddar Fessaas Gadoom akka jedhanitti hoogganni mootummaa naannoo Tigraay dursinee akkuma beeksifne uummata magaalaa keessatti fixaa meeshaa gurguddaadhaan balleessaa waan turaniif nuti uummata gidduu teenyee uummatan ficcisiifnu yeroo ofii isaaniif bakka ofii isaaniitti raayyaa waraanaa nu weerare ni waraanna jedhanii magaalaa dhiisanii ba'aniiru. Waraansichis VOA dabalatee miidiyaaleen sadarkaa addunyaa Tigraayin akka hin seenne mootummaan Abiyyi dhorkee jira. Seentan utuu ta'e waraansichi eessa eessatti geggeessamaa akka jiru, waraanni Abiyyii fi Isaayyaas meeqa dhumaa akka jiran, dararaa hagamii dhaqqabsiisaa akka jiran illee arguu dandeessu turtanii jedhan. Jeneraal Biraanuu Juulaa miidiyaan tokko akka hin seenne Tigraayin dukkana keessatti cufee namoonni sun kana booda hin jiranii jechuun isaanii nama najaa'ibuu jedhan. Jaarmeen gargaarsaa Tigraayin akka hin seenne dhorkameera isa jedhuuf ajajaan waraanaa waliigalaa Biraanuu Juulaa kadorke injuru gala jedamaniru gargarsis dhiyata jira kanaf sirri miti jedu ambassador fisan kanaratti adaqaban naibsan kan ani Birhaanu Juulaa janne qofaa fudhachuun qabdan isin miidiyaaleen sadarkaa addunyaa muummichi barreessaan tokkummaa mootummootaa hanga torban darbetti mootummaan Itoophiyaa gargaarsa akka kenninuuf waliigalteerra geenye hojiitti ni kamiin jira. Muummichi barreessaan kan isaan jedhan mootummaan Finfinnee nuun eeyyamu taanaan golli nagaa eegumsaa tarkaanfii akka fudhatu gabaasuuf hin qaba. Yeroodhaaf garuu garee tokko erginee Finfinnee irratti mari'ataa jiru jedhan. Uummatni Tigraay murtiin jamaa itti muramee dhumaa jira ka jennu oduudhaaf miti jedhu ambaasaaddar Fassaan uummati beela'aa jira. Uummati magaalaa keessa jiru beela'uu jalqabee jira. Baankiin hin jiru, gabaan hin jiru, daldalli bakka biroodhaa dhufu hin jiru, ji'a lama guutu uummaticha fixuuf deemu jedhan. Tokkummaan mootummootaa uummati dhumuuf deemaa jedha. Gamtaan Awurooppaa mootummaa Itoophiyaarra ugura kaa'eera. Gargaarsi namoomaa akka dhaqqabu hin gootan yoo ta'e ibsaaf bilbilan bantan taanaan deeggarsa hin goonu. Golli nagaa eegumsaa hojii isaa waan hin hojjetaniif sadarkaa gamtaa Awurooppaatti hamma deemuu danda'e deemee jira. Namoonni raayyaa ittisa biyyaa hoogganan jedhan kun waan bara dargii hin taanetu Tigraay keessatti raawwataa jiru jedhan. Walumaa gala ambaasaaddar Fissaan haala waraansa Tigraay keessaa akkamitti ibsitu gaaffii jedhuuf akkas jedhan.
Bilisiginaa paartii saraawwitii kutattiru wajjin.
To'annaa raayyaa waraana badhaadhinaatiin ala ka jiru Tigraay hafee magaalaa keessa eessattu sosso'uu kan hin dandeenye harmooliin maanguddoonni televiziyoona Itoophiyaa irratti gulaalamee inni darbe qofti ragaa ga'aadha. Kan isaan gochaa jiran Maqalee irratti Shiree irratti uummata walitti qabanii ennaa uummata isaan gaafatu tokkoffaa dhiyaa Tigraayiif bulchiinsa haaraa hundeessuudhaan alaabaa naannoo Amaaraa fannisanii lammiiwwan Tigraay qe'eerraa buqqaasuudhaan kabiroo qubsiisanii mootummaan Amaaraa qabiyyee keenya jedhee bulchiinsa kabiroo hundeessee kan dhufneefis kanaaf jedhee daangaa Eertiraa waliin jiru mararratti alaabaan Eertiraa fannifamee eessa geessu nuun jechaa isin eessa kan isin bulchuuf dhuftan attam nuti uffattan Tigraayin seeraan ala bakka sadiitti hirtanii Tigraayiif bulchiinsa wayyaa finna ka jettan jechuun gaafatan jedhan. Tigraay keessaa jira ka jedhame Addigiraa keessa ka ture miliyoona hedduun kan hundeeffame kaampaniin dawaa warshaan huccuu almeedaa dhagaa gati jabeessi yookaan dhimna baradiin qabeenyaa waldaa kiristiyaanaa qabeenyaa namaaf konkolaataawwan warreen Eertiraa fe'atanii innaa fudhatan ijaan argaa mootummaa Tigraayitu kana godhe innaa nuun jettan maal jechuu keessan jedhanii uummati gaafataniiru jedhu ambaasaaddar Fissaan. Paartiin badhaadhinaa Tigraay keessatti fudhataman argatu. Waraansi itti fufee jira. Tigraayin dhabamsiisuuf ka dhufe milishaan Amaaraa raayyaan waraana Abiyyii fi Isaayyaas haxaamee Tigraay keessaa yeroon itti badu fagoon ta'uu jedhan. Uummati akka biyyaatti maal goone kun irratti raawwatama ennaa jedhu Itoophiyaa keessaa hayyuun tokko lubi tokko yookaan sheekiin tokko kun qaaniidha. Uummati Tigraay kaamsamee akkasitti taa'uun qabu gargaarsi haa kennamu. Maal uumamaa akka jiru hin beeknu uummati sossoo hin danda'u ka jedhe tokkoyyuu hin jiru jedhan. Uummatni Tigraay kana mara akka waan hin jirre hin godhu namni jedhu yoo jiraate yeroo qofaa gaafata. Ni argina uummatni Tigraay ni injifata raayyaan waraanaa seeraan ala dhufe injifatame achii ba'a jedhan.